слухаєте подкаст Громадського радіо.
Прошу нашого гостя, нагадаю, це військовий експерт Ігор Кузій, прокоментувати, наскільки ось цей збіг обставин, збіг дати з боями в Дебальцевому і сьогоднішніми обстрілами є важливим для аналізу сьогоднішніх подій.
Знаєте, з точки зору начальника Генерального штабу, на мій погляд, це не зовсім коректно це згадувати. Мабуть, через те, що у нас багато точок в правовій площині ще не поставлено з точки зору усіх цих моментів, пов'язаних з Дебальцево чи з Іловайськом. Не зовсім зрозуміла роль окремих командувачів, головнокомандувачів, міністрів, таке інше. Що стосується, знаєте, любові до дат, то можна було б згадати шосту річницю початку агресії Російської Федерації проти України. Не забувайте, вона офіційно 20 лютого. Можна було б згадати 23 лютого, як День Збройних Сил і Військово-Морських Сил в Російській Федерації, День Захисника, так він називається, що не помиляюсь. Можна було б згадати те, що Перестайка вже сьогодні зустрічається в Радбезі ООН. Можна було б згадати ще деякі дати, пов'язані з певними моментами. На мій погляд, скоріш за все, правильніше зрозуміти одне. І в одного разу я це почув від начальника Генерального штабу, хоча ще раз кажу, на мій погляд, це ганьба, коли політики залучають військових коментувати якісь речі. Я, як громадянин України, свої податки не для цього плачу їм. На мій погляд, ці 5 хвилин, які він там, чи скільки займався брифінгом, ліпше він витратив на власних своїх військовослужбовців. І якщо особисто віддав би дань шану тому загиблому хлопцю, це б підняло в очах суспільства його як особистість.
Ну, сьогодні слова співчуття ми почули під час брифінгу від Володимира Зеленського, тому що на цьому брифінгу також взяв участь він і секретар РНБО Олексій Данілов. І я пропоную далі послухати цитату із висловлювання Володимира Зеленського. Зокрема, у ній йдеться про таке слово, як провокація, і про те, що, я процитую фрагменти, з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Але давайте почуємо прямо мову Володимира Зеленського.
Було засідання Ради національної безпеки України. На порядку денному були інші питання, але ми почали з питання провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Але незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.
Отже, це фрагмент виступу Володимира Зеленського під час брифінгу сьогодні. Є декілька таких цитат, за які можна зачепитися і їх обговорити. Нагадаю, що у програмі «Громадська хвиля» Ігор Кузія, військовий експерт. Ну, от, наприклад, цитата Володимира Зеленського «У нас потужна армія». У нас потужна армія.
Ну, це в залежності, як це рівняти. Я не вважаю, що наша армія достатньо потужна. Розброєна армія без сучасної зброї, сучасної зброї, зброї сучасних технологій. Не забувайте, то, що вже сьогодні є лазерна зброя, яка збиває, вибачте, ракети, снаряди на підльоті. Якщо виходити з цього, то однозначно ні.
Але якщо порівнювати, наприклад, з початком 2014 року, за час війни українська армія, можливо, посилилась?
Знаєте, якщо з 2014, то так. А якщо з 2001 чи з 2000, ну, принаймні, 2005, то ні. От вам різниця. І якщо ми візьмемо саме за оцінкою саме технічного компоненту, якщо ми візьмемо людський фактор, на мій погляд, це те, що переважно нас відрізняє від більшості армій, це те, що показує, що у нас є патріотично налаштовані люди. І саме основне, то що ці люди фактично здати захистити через самопожертву людей, Україну. І як це, знаєте, огідно не звучить і владу. Чому огідно? Тому що влада не може їх захистити. У нас до цього часу немає військово-омбудсмена, який би здатен був захистити військовослужбовців. Тобто люди в погонах сьогодні не захищені від свавілля. Люди в погонах сьогодні не захищені ані судовою гілкою влади, вибачте, ані, ясно, що виконавча вертикаль, вона теж це не забезпечить. І якщо ми візьмемо все, що залишається цим військовослужбовцям, то це уповати, я не знаю, на порядність тих чи інших чиновників, до лав яких вони потрапили. Вже чули не одне судове розбирательство відносно керівників АТО. Ясно, що дякувати ми повинні за ці дві чи одну реформу, яка була попередньо проведена судову, я маю на увазі, і то, що відбувається зараз, судова реформа. Все це, плюс додайте ще до цього, то, що недолугий документ був підготовлений і направлений на розгляд Конституційний суд стосовно різного роду омбудсмену, туди ж і, вибачте, впаяли військову. В результаті люди в погонах залишаються незахищеними. І це, на мій погляд, є те, що підкреслила президентка Естонії, коли їй під час Мюнхену, Мюнхенського безпекового сектору, задали відносно перспектив України, да, от інвестицій, таке інше. У нас чітко сказали, що в основі всього лежить верховенство права. Причому підкреслила це три рази. І не зрозуміти вже цей натяк, що, вибачте, не стандарти НАТО, а принципи НАТО сьогодні важливі для того, щоб Україна приєдналася до НАТО. І військовий омбудсмен – це є показником.
Ну і, до речі, опитування суспільні так само фіксують дуже великий запит громадян України на справедливі суди, на правосуддя, на справедливість. Можливо, це такі великі загальні слова, але за ними, звичайно, криється дуже багато неймовірно конкретних речей, з якими багато громадян України стикаються, можливо, щодня. Я, до речі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Це програма «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Я Ірина Славінська. Поруч зі мною гість ефіру Ігор Кузій, військовий експерт. Ми обговорюємо сьогоднішні новини щодо загострення, якщо так можна сказати, в зоні бойових дій, атаки бойовиками позицій підрозділів Об'єднаних сил України. І хочу закликати тих, хто нас слухає, якщо у вас є запитання або, можливо, хочете щось уточнити у нашого компетентного гостя, то, будь ласка, телефонуйте 239-62-92, 239-62-92. І так само можна нам писати на Viber, якщо ви не можете додзвонитися або соромитись телефонувати 097-107-109. Ваші запитання я спробую встигати читати під час нашого ефіру. А тим часом для тих, хто щойно приєднався, пропоную послухати ще один фрагмент брифінгу, який сьогодні відбувся. Це пряма мова начальника Генштабу Руслана Хомчака, в якій ми маємо в кількох реченнях такий синопсис, підсумок того, що сьогодні почало відбуватися після 5-ї ранку. Давайте послухаємо.
Після 5-ї години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Після того, десь в районі 5 годин 15 хвилин, штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Силами підрозділів цих двох бригад напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій в основному на спостережному посту, він так називаємий «Баня» 72-ї окремої механізованої бригади. Згідно 51-ї статті Статуту Організації Об'єднаних Націй, відповідно, ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. В результаті, станом на цю годину, всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші. Втрати наші один загинув військовослужбовець, на жаль, троє поранених і двоє контужених. Значить, режим тиші з 10-ї години запросили, зараз працює спільний центр координації контролю для того, щоб ми могли звідти забрати нашого загинувшого, а противник міг забрати своїх. По нашим даним, втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено.
Отже, нагадаю, послухали ми ще один фрагмент брифінгу. Це була пряма мова Руслана Хомчака, начальника Генштабу. І продовжуємо програму «Громадська хвиля». Наталія Тусаченко, режисерка прямого ефіру, каже, що вже є телефонний дзвінок. Можливо, буде запитання від когось із наших слухачів. Алло, як вас звати? Звідки ви?
Доброго дня, вечора. Микола, Київ.
Слухаємо вас.
Я хотів запитати, будь ласка, прокоментуйте. Нещодавно я чув якісь повідомлення щодо зменшення фінансування чи переведення цього фінансування щодо ракетної програми, якийсь інший напрям чи там щось. Це одне. І друге, про Ніжинський інженер-завод інженерних машин. Дякую.
Дякуємо дуже за конкретне запитання. Сподіваюся, Ігор Козій, військовий експерт, який сьогодні гостем цієї години громадської хвилі, має що на нього відповісти.
Так, дійсно, в Ніжині був таке підприємство, було таке підприємство. Є, може, таке ще до цього часу підприємство. Я не готовий коментувати стосовно його майбутнього, тому що багато чого сьогодні в «Укроборонпромі» пробують зробити, реструктуризувати, перетворити, перепідпорядкувати, вивести з державної власності у приватну власність чи навпаки. Тому дійсно за цим питанням треба слідкувати.
Ракетна програма.
Ракетна програма була, дійсно, було багато в інтернеті, в Фейсбуці ходило інформації стосовно скорочення. Це ж питання було, якщо не помиляюсь, задано секретарем Ради національної безпеки і оборони. Він чітко спростував всі ці чутки. Не довіряти на сьогоднішній день ми не маємо права, час покаже.
Є ще два телефонних дзвінки. Давайте почуємо голоси наших слухачів. Хтось буде першим. Слухаємо вас. Як вас звати? Звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це з Тернополя. Ви знаєте, я задам навіть риторичне питання, але я хочу, щоб воно вийшло на публіку. Скажіть, будь ласка, як можна розцінити те, що наші президенти, минулий, теперішній, мають такі аудиторії, мають ООН, мають очільників НАТО, ЄС, і ніхто не дасть питання, що повинна ще Росія зробити, щоб їм не дати ходу, щоб їм, поставити, які можна запобіжники. Та ж мало того, пів Європи знищено після війни. Тепер останній час Афганістан, Чечня, Молдова, Грузія, Україна. Скільки можна знущатися? Це поки вони не дійдуть до Варшави і до Берліна, то буде продовжуватися. І дивіться, зараз Макрон щось таке, а може. Та невже ці люди не розуміють? Я розумію.
Дякуємо дуже, не так багато часу, але дякуємо за цю репліку, можливо, буде на неї ще сказати у відповідь, але давайте спершу почуємо голос ще одного додзвонювача або додзвонювачки, щоб довго не чекала людина на телефоні, гроші не витрачала. Добрий вечір, як вас звати? Звідки
Доброго
ви?
Доброго вечора. Дякую вам за розуміння, багато тем у вас прекрасних, чудових. Я хотів би одне тільки сказати. Дивіться, я з Черкащини, мені 63 роки. Я хотів би десь поновлювати свою практику снайпера, практику таких, щоб я зміг захиститись. Не палкою, пробачте. Створіть щось таке, зробіть щось таке в Україні, що бажаючі повинні напередодні війни, а я це відчуваю серцем в своїх руках, що буде дуже велика заворуха.
Вибачте, я вас переб'ю, запитаю. На Черкащині немає тиру, щоб ви могли практикуватися?
Я не знаю, чи є, але я не дійшов до нього, мене ніхто не повідомлював.
Не запросили. Добре, дякуємо за це запитання. Можливо, так само щось скажемо у відповідь. Пане Ігоре.
Ну, ви знаєте, у нас виконавча гілка влади, на жаль, я почну з другого питання, я вибачаюсь перед слуханістю. Виконавча гілка влади пробує іноді показати себе законослухняними, що стосується, вибачте, відомственних актів, відомчих актів. Разом з тим ми забуваємо, що є норми Конституції, які фактично не просто дозволяють кожному громадянину захищати власну державу, а зобов'язують це робити. Пробують обмежити, знаєте, певним таким віком сказати. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що є можливості і у різного роду військових законах військових формувань Черкащини проводити відповідні патріотичні заходи або заходи, які б можна було вважати заходи з питань територіальної оборони. І це повинно знаходитись не тільки в площині цих військових комісаріатів і місцевої влади. Підкреслю, місцевої влади виграє дуже велику роль. Але і ці питання повинні в першу чергу культуватися Міністерством оборони, також як і Міністерством освіти. Тому що крім людей похилого віку, які готові, здатні, ще іноді виглядають здоровіше самих здорових в Збройних силах, вибачте, є люди ще, які не закінчили школу і прагнуть те ж саме захищати і мають певний патріотичний поклик. Тому однозначно ці речі треба робити. І однозначно ці речі треба, я не знаю, впроваджувати в життя, дивитися, допомагати на місцях. Разом з тим, я хотів би, знаєте, підкреслити те, що не остання б річ була б, якщо б дійсно патріотично налаштований середній, скажу так, от спробую сказати, не олігархія, середній клас, бо боюсь, що серед олігархів ми можемо не зустріти патріотично налаштованих, могли б фактично спробувати організовувати і якимось чином сприяти фінансуванню от саме таких патріотичних речей, які б допомогли б Черкащині. Що стосується питання щодо Макрона, щодо європейської політики, скажімо так, загалом безпеки і оборони, я не є фаховий дипломат і не пробую висказувати, знаєте, м'які речі в цю сторону. Для мене однозначно стає одне, то що політики цих держав, в першу чергу, направлені на те, щоб захищати власного громадянина, а не Україну. І Україна їх цікавить рівно настільки, наскільки їхній, вибачте, німець, француз, італієць буде відчувати себе захищеним. Тому чим довше Україна буде, ну, знаєте, якимось чином утримувати, захищати Європу, тим краще з одного боку Європі, тому що вона не витрачає гроші, з іншого боку заробляє на Російській Федерації, пробуючи створити певні підприємства, отримати певні ресурси звідти, а з іншого боку ясно, що це визначає дуже серйозну, потужну, кропотку роботу, яку повинна проводити наша дипломатія і, врешті-решт, людина, яка відповідає за зовнішню політику, я маю на увазі президента України.
Так, звичайно, це точно окрема тема для розмови, зокрема і про те, як на міжнародному дипломатичному фронті, якщо так можна висловитися, відстоюють інтереси України. Тут є про що поговорити і в аспектах дипломатичних, і в аспектах, до речі, правничих, хоча, можливо, правові запитання не звучать як якісь надто цікаві чи надто привабливі, але є складні подробиці, важливі речі, в яких варто розібратися для того, щоб зрозуміти, що і це теж важлива частина роботи. Але нагадаю, що ми продовжуємо говорити з Ігорем Козієм, військовим експертом. Нагадаю, що це «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І ще є час на одне, а можливо навіть два запитання, але почну з цього запитання за мотивами цитати Володимира Зеленського, якому сьогодні вже слухали фрагмент брифінгу щодо загострення поблизу Новотошківського Оріхового Кримського хутора Вільного, що поблизу того. Прозвучала така цікава фраза про те, що ситуація контролюється, і про те, що сьогоднішні ранкові події не змінять курс до припинення війни. І я бачила чимало відгуків навіть у соцмережах від пересічних громадян про те, що це якісь такі, можливо, надто оптимістичні фрази, припинення
війни? Це в залежності, знаєте, треба розуміти, а хто контролює що?
Ну, от тобто, можна вважати, що про це моє запитання. Так, ситуація контролюється. Ким контролюється?
Тобто, якщо Верховний Головнокомандувач контролює ситуацію, він не повинен так сказати, що він контролює ситуацію. Якщо він про себе чи про свою діяльність каже отак от посередковано, незрозуміло, то можна зрозуміти, що, скоріш за все, Російська Федерація контролює ситуацію.
Та, ну, безособове речення «ситуація контролюється», дає простір для інтерпретації.
Абсолютно правильно. Тобто, я розумію, що можна тут пробувати жартувати в стилі ля 95-й квартал, але разом з тим хотів би сказати, що, на мою думку, начальник Генерального штабу, коли сьогодні робив цей брифінг, він доволі таки підійшов професійно з цієї точки, за виключенням одне, коли він поліз трошки в політику, да, і коли почав називати, вибачте, незаконне військове формування, вибачте, всі знають, що російські збройні сили – це є не незаконні військові формування.
Це кадрові військові іншої держави на українській території.
Абсолютно правильно. І коли начальник Генерального штабу це каже, він одне з двох або грає в політику, це рано чи пізно, в принципі, зіграє бумерангом. В такі речі не можна. Не можна пускати політиків на військову територію. Кожен повинен робити свою справу, але належним досвідом. Мінекономіки повинно забезпечити Збройні Сили зброєю. Крапочка.
І ще одне запитання є у Вайбері від нашого слухача Олександра. Часу мало, але от Олександр просить щось сказати про Сергія Сивохо. Я припускаю, що наш слухач має на увазі новини про те, що радник секретаря Ради безпеки і оборони з питань реінтеграції, відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо повідомив про те, що презентацію Національної платформи примирення і єдності вирішили перенести через ескалацію на Донбасі. Про це Сергій Сивохо писав на Фейсбуці. От, можливо, у вас теж є два слова коментаря про, по-перше, про цю платформу примирення і єдності, що це за проект, якщо ви знаєте. І, по-друге, ось це рішення перенести цю подію на іншу дату.
Знаєте, коли виходиш на сцену з сумнівними жартами, які сприймаються, вибачте, різними верстами населення по-різному, і тобі здається, що Донбас тебе любить. Донбас дивиться на тебе, просто обожнює. І, знаєте, такі компліментарні речі, вони іноді окремих політиків зводять з розуму і відривають від реальності. От мені здається, перший рік – це буде рік, коли ми будемо повертати людей, от, відірваних від реальності на землю, показувати їм ту ситуацію, яка реально відбувається. Розумієте? І чим скоріше вони зрозуміють, що на них немає ані корони, ані крил, що оці, як знаєте, огонь, вода і мідні труби чи фанфари, що їм вже рано чи пізно не будуть грати, тобто по завершенню каденції, вони повинні зрозуміти, що вони після себе повинні не на сцені, а в реальному житті залишити щось справнє, щось таке, щоб дійсно народ України почав поважати того ж самого Сивоху не за його жарти, а саме за його дію на посади радника.
Будемо тут завершувати нашу розмову. Нагадаю, що Ігор Козій, військовий експерт, був у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.